Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են։ Կներկայացնենք Ղարաբաղյան պատերազմում ընդհանուր իրավիճակն այս պահի դրությամբ։ Հակամարտության կարգավորման նախկին համաձայնություններն արդեն չեն կարող գործել, մեր զրույցում նշել է Անդրանիկ Քոչարյանը։ Ըստ արևմտյան աղբյուրների, Ղարաբաղյան պատերազմում սպանվել է սիրիացի գրոհայինների հայտնի հրամանատարներից մեկը։ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարարը անդրադարձել է խաղապահներ տեղակայելու հնարավորությանը։ Հայաստանում կորոնավիրուսի տարածումը շարունակում է մտահոգիչ մնալ։ Ազգային ժողովում մեկնարկում է գալիք տարվա բյուջեի քննարկումները, բայց մինչ հաղորդումները Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Նիկոլ Փաշինյանը այսօր հայտարարել է, որ վարձկանների և ահաբեկիչների ներգրավումը Արցախի դեմ ագրեսիայում սպառնալիք է ոչ միայն Արցախի և Հայաստանի, այլև միջազգային անվտանգությանը և խնդիրը պետք է դառնա միջազգային հետաքննության առարկա, այդ մասին նա գրել է Facebook-ում։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի մամլոխոսնակ Վահրամ Պողոսյանի փոխանցմամբ Արցախյան ուժերը Ասկերանի շրջանի Ավետարանոց գյուղի շրջակայքում 20 թուրք հատուկ ջոկատային են ոչնչացրել։ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն ասել է, թե Ղարաբաղում սկանդինավյան երկրներից խաղապահներ տեղակայելու ամերիկացիների գաղափարը պետք է համաձայնեցվի հակամարտող կողմերի հետ, և նշել է, որ դրա մասին տեղեկացել է միայն ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ռոբերտ Օբրայանի հանրային ելույթներից։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր ընդունել է թյուրքալեզու պետությունների համագործակցության գլխավոր քարտուղար Բագդադ Ամրեևին և հերթական անգամ պնդել, թե մեջբերում եմ, Ադրբեջանը պատրաստ է դադարեցնել ռազմական գործողությունները պայմանով, որ Հայաստանը հեռացնի բանակը գրավյալ տարածքներից, մեջբերման ավարտը։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 1194-ով, հասնելով 93448-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 28 դեպք, մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 1391-ի։ Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարար Ժերալ Դարմանեն առաջիկայում կմեկնի Մոսկվա։ Ռուսաստան այն երկրներից է, որտեղ կան արմատականության հակված բնակիչներ։ Ֆրանսիայում ժամանում մարդիկ Չեչնիայից, ասել է նախարարը, և շնորհակալություն հայտնել Ռուսաստանի իրավապահներին արմատականության դեմ պայքարում Ֆրանսիայի հետ համագործակցելու համար։ Ռուսաստանի նախագահի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովի փոխանցմամբ նոյեմբերի 4-ին ժողովրդի միասնության օրվա կապակցությամբ Կրեմլում անցկացվող ընդունելություն այս տարի չի լինի, միջոց ցարման չեղարկումը պատճառաբանվում է կորոնավիրուսի տարածումը զսպելու անհրաժեշտությամբ։ Վրաստանում իշխող կուսակցությունը վրացական երազանքը մտադիր է խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլում հաղթել մեծամասնական բոլոր 16 ընտրատարածքներում և ամրապնդել մեծամասնությունը երկրորդ փուլը, տեղի կունենա նոյեմբերի 21-ին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը։ Նախ տեսնենք, ինչ իրավիճակ է ռազմաճակատում։ Առավոտյան ծրագրում Ռոբերտ Զարգարյանը Ստեփանակերտից հաղորդել էր, որ գիշերը ընդհանուր առմամբ հանգիստ է անցել, մի քանի անգամ շատ կարճ միացվել էր տագնապի ազդանշանը։ Նա հիմա Մարտակերտ է մեկնում, Արցախի հյուսիսարևելքում գտնվող այդ քաղաքը վերջին օրերին պարբերաբար ենթարկվում է հրետակոծությունների և օդուժի հարվածների։ Երեկոյան մեր ծրագրում սպասում ենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդմանը Արցախից, Մարտակերտի իրավիճակից, իսկ հիմա ամփոփենք ռազմաճակատում տիրող ընդհանուր իրավիճակը։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Ղարաբաղյան հակամարտության ճակատային գծում գիշերվա ընթացքում տարբեր ինտենսիվությամբ մարտեր են ընթացել, հայտնում է Արցախի պաշտպանության բանակը, հավելելով, որ ներկա պահին օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը գտնվում է պաշտպանության բանակի վերահսկողության ներքո։ Ըստ նույն աղբյուրի, 3 ուշ երեկոյան մոտ 3 ժամ թեժ մարտեր են ընթացել ճակատային գծի հյուսիսարևմտյան հատվածում։ Մասնավորապես պաշտպանության բանակի 2 հանգուցային դիրքի ուղղությամբ ադրբեջանական կողմը վաշտի կազմով ձեռնարկել է հարձակում, որը միջդիրքային մարտեր հետապնդումների արդյունքում կասեցվել է։ Նույն ուղղությամբ հակառակորդը ևս մեկ հարձակում է ձեռնարկել դասակի կազմով, որը նույնպես պաշտպանության բանակի կողմից ժամանակին հավաստանշվել ու կասեցվել է, ասված է Արցախի պաշտպանության բանակի հաղորդագրությունում։ Չնայած քաղաքացիական բնակչության չթիրախավորելու ժնևյան պայմանավորվածությանը, հայկական կողմը հայտնում է անցած գիշեր և այսօր օրվա ընթացքում ադրբեջանական զինուժը շարունակել է կրակի տակ պահել Արցախի բնակավայրերը։ Իրավիճակը հատկապես անհանգիստ է Մարտունի և Մարտակերտ քաղաքներում, ինչպես նաև հարակից բնակավայրերում, հաղորդում է Արցախի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը։ Գրադի և Սմերչի կայաններից արձակված հրթիռներից բացի այդ բնակավայրերի ուղղությամբ կիրառվում է նաև ռազմական ավիացիա։ Ըստ պաշտոնական տեղեկատվության, տուժածներ չկան, մյուս բնակավայրերում իրավիճակը հարաբերական հանգիստ է։ Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանը այսօր կրկին խոսել է Ղարաբաղյան հակամարտությունում վարձկանների և թուրքական ջոկատների ներգրավվածության մասին, պարգևատրելով Վլադիմիր Բալայանի և Շահեն Մեղրյանի անվան կամավորական ջոկատի կամավորներին։ Մեղրյանի անվան ջոկատի մի քանի կամավորները հետ մահու են պարգևատրվել։
Նույն Վլադիմիր Բալայանի անվան ջոկատի զորամիավորման 5 հոգանոց խումբին հաջողվել է հերթական ապացույց ունենալ և աշխարհին ցույց տալ, որ մենք կռվում ենք վարսկանների դեմ։ Իսկ Մեղրյանի անվան խումբը մի քանի օր անընդհատ պայքարում էր ադրբեջանական, թուրքական, ամենաէլիտար հատուկ ստորաբաժանումների դեմ սխնախ ավետարանոց հատվածում։ Եվ ոչ միայն կռվում էր, այլ մեծ վնաս է հասցրել։
Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակը պարզաբանում է, որ Շահեն Մեղրյանի անվան կամավորական ջոկատի անդամները 20 թուրք հատուկ ջոկատային են ոչնչացրել։ Նրանք հրամանատար Ռոլանդ Այդինյանի գլխավորությամբ Ասկերանի շրջանի ավետարանոց գյուղի շրջակայքում օրերս մերձամարտ են վարել 22 հոգուց կազմված թուրքական հատուկ նշանակության ջոկատի հետ, վերացնելով նրանցից 20-ին։ Միայն երկուսին է հաջողվել փախուստի դիմել, պատմել է Վահրամ Պողոսյանը։ Վարձկանների ներգրավվածությանն է անդրադարձել նաև Հայաստանի վարչապետը։ 10 միլիոն բնակչություն և նավթային ահռելի եկամուտներ ունեցող Ադրբեջանը 2020 թվականի հուլիսից հետո ինքն իրեն խոստովանեց, որ ի վիճակի չէ սեփական ուժերով լուծել իր անվտանգության խնդիրները և դիմեց հազարավոր վարձկանների օգնությանը։ Ինչի համապարփակ ապացույցները մենք արդեն ունենք, գրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, շարունակելով. Վարձկանների և ահաբեկիչների ներգրավումը Արցախի դեմ ծավալված ագրեսիան սպառնալիք է ոչ միայն Արցախի և Հայաստանի, այլև միջազգային անվտանգությանը, և այս խնդիրը պետք է դառնա միջազգային հետաքննության առարկա։
Մարինե Խաչատրյանն էր։ Ղարաբաղյան հակամարտությունում տիրող ստատուս քվոն փոխվել է, և դրա մասին պարտանքով է խոսում Ադրբեջանի ղեկավարը, նշելով, որ շուրջ 3 տասնամյակ շարունակված ստատուս քվոն մարտական գործողությունների միջոցով կարողացել է փոխել։ Բայց ստատուս քվոն խախտվել է նաև հայկական կողմի համար։ Արցախը հայաթափելու Ադրբեջանի ղեկավարության ակնհայտ ձգտումները արդեն պարզ են, և նման պայմաններում նախկին համաձայնություններն արդեն իմաստ չունեն։ Հրայր Թամրազյանի կիրակնորիա վերլուծական ծրագրում ազգային ժողովի անվտանգության պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը նշել է, որ նախկին պայմանավորվածությունները չեն կարող գործել։ Հաղորդումը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am։ Այս ռադիո ծրագրով հեռարձակենք նրանց զրույցից մեկ հատված։
Արդեն նոր ձևաչափ է հասունացել, այլևս էլ Կազանյան կամ Լավրովյան պլանները իրականություն չեն կարող դառնալ, որովհետև հակառակորդը ցույց տվեց, որ իր նպատակը Ղարաբաղը առանց հայերի, դա չի կարող արդևս լինել, որևէ հեռանկարային կարգավիճակ չի կարող ապահովել մեր ազգաբնակության անվտանգությունը, կարգավիճակից պետք է սկսվի։ Միայն կարգավիճակը կարող է թելադրել մեր ժողովրդի անվտանգությունը այդ տարածքում անվտանգ ապրելու, դա էլ լիարժեք իհարկե կարգավորում չի, բայց դա կախված է թե տարածաշրջանային խնդիրների կարևորությունից ելնելով եռանախագահները և այդ համակարգը, որը նոր համակարգ է, որը նախկինում Փաշինյանը ասում էր, ինչպես է ինքը պատկերացնում, որտեղ պետք է բավարարի Արցախին, Հայաստանին և Ադրբեջանին, դա լոգ բարեր չեն։ Եթե նկատեցիք, վերջերս էլ պարոն Պուտինը իր վերջին հարցազրույցի ժամանակ այդպեսի տեսակետ ասեց, ոչ այդ ձևակերպումով, ասեց, որ պետք է քննարկվի մի տարբերակ, որ բոլորին բավարարի։ Հիմա այդ բոլորին բավարարելու տարբերակը, այսպես թե այնպես, պետք է գտնվի, որովհետև պատերազմը հիմա, եթե նկատեցիք, ռեսուրսները մաշեցին եւ գալու ենք մի կետի, որտեղ կամ մեզ պետք է ոչնչացնեն, որը հնարավոր չի, կամ մենք էլ որևէ ցանկություն չունենք հարձակվենք իրենց հենակետերի վրա, պետք է ուրեմն պայմանավորվենք չկրակելու մեխանիզմների մասին, մինչեւ որ գտնենք այդ բանաձևը։ Դա է լուծումը, ուզեն թե չուզեն։ Պետք է օր առաջ հասկանան, որտեղ մենք արդեն դարձել ենք գործոն։ Մենք դարձել ենք գործոն մեր այս 34-35 օրվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունը աշխարհի համար դարձավ աշխարհի անվտանգության համար կռվող կարևորագույն գործոն։ Հիմա կարող է շատերը չեն հասկանում, բայց դա արդեն հասկանալի է, երբ որ այդ նույն գրոհայինները բոլորին մատերի վրա ֆռռացնում են իսլամական պետության, հա, պատերի տակ կամ ներսում, ինչ ուզում անում են, այսօր իրենք մեր պատերի տակ գալիս են եւ մեր այսօրվա կանոնավոր բանակը, պաշտպանության բանակը եւ այն կամավորները, որոնք լրացնում են մեր պաշտպանության բանակի կարողությունները, ըստ էության իրենք օր-օրի վերենացվում հատուկ նշանակության բանակի են, ինչ որ առաջին պատերազմի ժամանակ մենք ֆիդայական այդպիսի շարժումներով ձևավորեցինք հարվածային բանակ, որը գնաց մինչեւ Արաքսի ափ, ընդ որում լրացնելով այդ նույն հնակետերը։ Այս անվտանգության գոտին մոռացել են, թե ինչի արդյունքում ձևավորվեց։
Ազգային ժողովի անվտանգության պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն էր, նա զրուցել էր Հրայր Թամրազյանի հետ։ Հիրակնորյա վերլուծական ծրագիրը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքէջում azatutyun.am։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ ԵԱՀԿ տարածքի հակամարտության գոտում մերձավոր արևելքից օտար երկրյա զինյալ ահաբեկիչներ եւ ջիհադիստներ են տեղակայվում, ինչը ահաբեկչության տարածման լիովին նոր դրսևորում է եւ լուրջ սպառնալիք միջազգային եւ տարածաշրջանի անվտանգության եւ կայունությանը։ Պաշտոնական հայտարարության հիմքում գերի ընկած ջիհադիստների վկայություններն են նրանց ցուցմունքները, այնպես որ Հայաստանը արդեն կոնկրետ ապացույցներ ունի Ղարաբաղյան պատերազմում ջիհադիստ ահաբեկիչների մասնակցության մասին, Երևանը արդեն կարող է նաև դիմել միջազգային հանրությանը, ակնկալելով օգնություն ահաբեկչության դեմ պայքարում։ Ղարաբաղյան պատերազմում ջիհադիստների մասնակցությունը առաջինը հայտնել էին արևմտյան աղբյուրները, նրանք շարունակում են հետևել իրավիճակին եւ նրանք հաղորդում են, որ Ղարաբաղյան պատերազմում զոհվել է հայտնի հրամանատարներից մեկը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Արևմտյան աղբյուրների պնդմամբ Լեռնային Ղարաբաղում ծավալված մարտական գործողությունների ընթացքում զոհվել է Սիրիայի հյուսիսում գործող Թուրքամետ խմբավորումներից մեկի Համզա դիվիզիայի հրամանատարներից մեկը։ Այս մասին Twitter-ի օկտահաշվում գրել է Սիրիայում ընթացող քաղաքացիական պատերազմի եւ երրորդ երկրներում ընթացող պատերազմներին սիրիացի վարձկանների մասնակցության վերաբերյալ մի շարք հրապարակումների հեղինակ ամերիկուհի Էլիզաբետ Ցուրկովը։ Նրա տեղեկություններով սպանվածը Համզա դիվիզիայի կազմում գործող 80-րդ գադի հրամանատար Օմար Ալ-Ջալաբին է։ Նոյեմբերի 1-ին Ադրբեջանում սպանված եւս 9 սիրիացիների մարմիններ են Թուրքիայի հետ սահմանին գտնվող Հիվարքի լիսանցակետով վերադարձվել հայրենիք, նշում է Ցուրկովը, վկայակոչելով սահմանում գտնվող իր աղբյուրները։ Լրագրողի տեղեկություններով ի դեպ Ղարաբաղ վարձկաններ ուղարկած Թուրքամետ մյուս խմբավորումները վերջին օրերին եւս լուրջ կորուստներ են գրել։ Թուրքիայի աջակցությունը վայելող եւս մեկ խմբավորման Սուլթան Մուրադի տասնյակ զինյալներ Լեռնային Ղարաբաղում անհետ կորել են։ Զինյալները մոլորվում են, քանի որ ծանոթ չեն տեղանքին, նշում է Էլիզաբետ Ցուրկովը, հիշեցնելով, որ սիրիացի վարձկաններից առնվազն 2-ը գերեվարվել են հայկական ուժերի կողմից։ Ցուրկովի տեղեկությունների մի մասը հաստատում է նաև Մեծ Բրիտանիայում գործող մարդու իրավունքների դիտարկման սիրիական կենտրոնը։ Շաբաթօրը իրավապաշտպան կառույցը նոր տեղեկություններ է հրապարակել Լեռնային Ղարաբաղում զոհված սիրիացի վարձկանների մասին, նշելով, որ դրանց թիվը հոկտեմբերի 31-ի դրությամբ հասել էր 231-ի։ Վստահելի աղբյուրների համաձայն Թուրքիայի աջակցությունը վայելող սիրիական խմբավորումները դեռ շարունակում են ծանր կորուստներ գրել Լեռնային Ղարաբաղում։ Վերջին ժամերին այս տարածքում 14 սիրիացի զինյալ է զոհվել, նշված է կենտրոնի կայքում։ Նույն աղբյուրի համաձայն, անցած շաբաթավերջին ևս 20 զինյալների մարմիններ են Թուրքիայի տարածքով բերվել Սիրիայի հյուսիս, հիմնականում Հալեպի նահանգի այն շրջաններ, որոնք վերահսկվում են Թուրքամետ խմբավորումների կողմից։ Ընդհանուր առմամբ հայրենիք են վերադարձվել Լեռնային Ղարաբաղում զոհված 231 սիրիացիներից 183-ի մարմինները, մոտ 5 տասնյակը շարունակում են մնալ Ադրբեջանում, պնդում են մարդու իրավունքների դիտարկման կենտրոնի ներկայացուցիչները։
Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումներ։ Դրսում բնակվելու, աշխատելու նպատակով մեկնած հայրենասեր մարդիկ, ինչպես նաև սփյուռքահայեր, վերադառնում են տուն, վերադառնում են հայրենիքը պաշտպանելու կամ ինչ-որ մի բանով օգտակար լինելու նպատակով, նրանց մասին հաղորդում են նաև արևմտյան լրատվամիջոցները։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Լիբանանի քաղաքներից մեկը Անջարը Ղարաբաղյան հակամարտության գոտուց հեռու է ավելի քան 1000 կիլոմետր, բայց պատերազմի եւ կորստի ցավը նաեւ այստեղ է հասել։ Նախորդին հիմնականում հայերով բնակեցված քաղաքում վերջին հրաժեշտն են տվել կամավորագրված Գևորգ Հաջյանին։ Օպերային թատրոնի երգիչ Հաջյանը մեկն էր այն երիտասարդներից, որ տասնյակ այլ լիբանանահայերի հետ մեկներ էր Ղարաբաղյան առաջնագից։ Այսօր նրան ծննդավայրում հերոս են համարում, պատմում է Ռոյթերզի թղթակիցը։
Հավարդեմ, որ կացած է հայության համար, հայրենիքի համար, բայց մայրս վերջապես զավակորս ընդուսած ես շատ դժվար բարակայ։
Գևորգի մայրը 74-ամյա Սոսե Հաջյանը չի էլ իմացել, որ որդին առաջնագից է մեկնել։ Ամեն օր հեռուստացով հետևել և սկացել է պատերազմում ընկնող տղաների համար, մինչև եղբայրը հայտնել է, որ իր որդին էլ է այնտեղ նահատակվել։
Եղբայրս եղավ, ես այդ օրը տելևիզիոն պացած, գարտացի զոհվածներուն անունները, նստալացի և ուրիշին ես ուրջուն էի, որ իմ զավակս զոհված է։ Նման քյուղը լուր ունի եղել, ես ուրջուն եմ։
Հաջյանը մեծացել էր Լիբանանում, 90-ականներին տեղափոխվել Քուվեյթ, հետո Հայաստան։ Ես գիտեի, որ նա ետ չի գա ռազմադաշտից, մինչև իր նպատակը չիրականանա, ասել է սպանվածի եղբայրը, Վրեժը։
I knew that he's gone from his wife.
Ես նրա կնոջից տեղեկացա, որ գնացել է կռվելու, եւ միանգամից հասկացա, որ ետ չի գա, քանի դեռ Արցախի անկախությունը չի ճանաչվել։ Ես քունչուն էի, օրերն ու ժամերն էի հաշվում, մինչեւ մի լուր կստանամ նրանից, կամ կասեն, որ նահատակվել է, հանուն մեր հպարտ ժողովրդի։ Միասին ընդդեմ ագրեսիայի, Արցախն ուժեղ է, այսպիսի գրությունների Գևորգի ծննդավայրում Լիբանանի հայաբնակ քաղաքում շատ կհանդիպես, պատմում է Ռոյթերզը փաստելով, այստեղ գրեթե ամեն քայլափոխի Հայաստանի դրոշն է ծածանվում, մարդիկ ելանում են հնարավորն ու անհնարինը հայրենիքին օգնելու համար։ Տեղի քաղաքապետ Վարդգես Խոշյանն ասել է, գումար են փոխանցում նույնիսկ այն ընտանիքները, որոնք կոմունալ վարձերը վճարելիս ծայրը ծայրին են հասցնում։
Լիբանանի մեջ դիրող լուրջ դնդեսական բաջարը, որ գոյություն ունի, հագարագադոր Լիբանանի հայությունը գիտակցություն ունեցավ գանկնելու Արցախի ժողովրդի գողքին, լա պարոյաբես և մանամատնույթաբես։ Այս դժընտակ պայմաններում մեջ իսկ Լիբանանի հայությունը հաջողեցավ պատգարելի գումարներ ապահովել և ուղարկել Արցախ, որպեսզի այդ ժողովրդին գողքի մենք ելանք։
Երևանում կամավորներին վերապատրաստող զինվորականներից մեկը, Կարապետ Աղաջանյանը, Ռոյթերզին ասել է, միայն իր խմբում առնվազն 10 լիբանանահայ է եղել, եկել են Բեյրութից, անցել դասընթացներն ու մեկնել առաջնագից։ Կամավորներին հավաքագրող հստակ մեխանիզմ կամ կառույց չկա, ուղղակի շատերն են հասկանում, որ սա գոյության կռիվ է։ Իր հերթին ասել է Լիբանանի խորհրդանի պատգամավոր տեղում Հոյդա գրասենյակի ղեկավար Հակոբ Բագրատունյանը։ Փորձում ենք, համոզում ենք, բայց չենք կարող նրանց ետ պահել։ Ի վերջո նրանց սիրտը հավասարաչափ է բաբախում թե Հայաստանի, թե Լիբանանի համար։ Երկուսն էլ նույնքան թանկ են, ինչպես եւ տարբերություն չկա մեր զույգ աչքերի
միջեւ։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից Ռոյթերզին փոխանցել են, որ պատերազմի մեկնարկից ի վեր սփյուռքահայ համայնքներից շատ հայեր են կամավորագրվել Ղարաբաղյան պատերազմին, բայց կոնկրետ թվեր չեն նշել։
Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումներ։ Պատերազմի ընթացքում անդրադարձ է կատարվել նաև Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում խաղապահներ տեղակայելու հարցին, այսօր դրան անդրադարձել է նաև Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն այսօր պատասխանելով նախատեսվում են արդյոք ռուս-հայկական խորհրդակցությունները Հայաստանի օգնության վերաբերյալ հարցին, ասել է, թե 97 թվականի համաձայնագրով նախատեսված անհրաժեշտ բոլոր գործողությունները իրականացվում են։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը լրագրողների հետ իր ավանդական հանդիպմանը այսօր չի անդրադարձել ոչ Հայաստանի վարչապետի նամակին, Ռուսաստանի նախագահին, ոչ էլ Ղարաբաղյան պատերազմին ընդհանրապես։ Հիշեցնեմ, շաբաթը հոկտեմբերի 31-ին Հայաստանի արտգործնախարարությունը հաղորդագրություն էր տարածել, որի համաձայն մեջբերեմ մի հատված. Հաշվի առնելով մարտական գործողությունների Հայաստանի սահմանին մոտենալը, Հայաստանի տարածքի նկատմամբ արդեն իսկ տեղի ունեցած ոտնձգությունների փաստերը, Հայաստանի վարչապետը դիմել է Ռուսաստանի նախագահին սկսելու անհապաղ խորհրդակցություններ, դրանց միջոցով սահմանելու աջակցության տեսակները և չափը, որը Ռուսաստանը կարող է հատկացնել Հայաստանին իր անվտանգության ապահովման համար, հիմք ընդունելով Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև դաշնակցային հարաբերությունները և 1997 թվականի հոգոստոսի 29-ի բարեկամության, համագործակցության և փոխադարձ աջակցության մասին պայմանագրի երկրորդ հոդվածը, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Հայաստանի արտգործնախարարության այս հաղորդագրությանը նույն օրը մի քանի ժամից պատասխանել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ Հաղորդագրության մեջ շեշտված էր, որ Ռուսաստանը կկատարի ստանձնած բոլոր պարտականությունները և անհրաժեշտ օգնություն կտրամադրի Հայաստանին, եթե ռազմական գործողությունները տեղափոխվեն անմիջապես Հայաստանի տարածք։ Նույն օրը Ռասիա 24 հեռուստաընկերության եթերում հեռախոսով նույն այս դիրքորոշումը հնչեցրել է նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Ռուդենկոն այսօր նաև հայտարարել էր, թե Լեռնային Ղարաբաղի սկանդինավյան խաղապահների տեղակայման մասին Միացյալ Նահանգների առաջարկած գաղափարը պետք է համաձայնեցվի հակամարտող կողմերի հետ։ Դա պետք է ամերիկացիներից հարցնել, թե որտեղից են վերցրել այդ առաջարկներն ու գաղափարները, հնարավոր մեխանիզմների բոլոր անհրաժեշտ պարամետրերը պետք է համաձայնեցվեն հակամարտող կողմերի հետ խորհրդակցություններում, ասել է այսօր Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարը։ Ի դեպ, արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը անցած շաբաթ հայտարարել էր կորոնավիրուսով վարակվածի այդ շփումից հետո ինքնամեկուսացվելու իր որոշման մասին, և արդեն մի քանի օր է նա որևէ հայտարարություն ոչ Ղարաբաղի, ոչ էլ ընդհանրապես Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության մասին չի արել, իսկ լրատվամիջոցները և ոչ միայն ռուսական լրատվամիջոցները ակտիվ քննարկում են նրա հնարավոր պաշտոնակությունը։
Ազա Բաբայանի հաղորդումն էր Մոսկվայից։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Մի կողմից պատերազմը, մյուս կողմից կորոնավիրուսի տարածումն է բավականին լուրջ իրավիճակ ստեղծել Հայաստանում, արդեն հոսպիտալացվելու հերթեր կան, հիվանդանոցները բավարար չեն բոլոր հիվանդներին ընդունելու համար, տեղ չկա, վարակվածների ընդհանուր թիվը անցել է 93,000-ը, հիվանդությունից մահացածների թիվը մոտենում է 1,400-ի։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Անցած մեկ օրում կորոնավիրուսը Հայաստանում խլել է 28 մարդու կյանք, վիրուսով վարակվածների թիվն էլ աճել է 1194-ով, սա այն դեպքում, երբ հանգստյան օրերին լաբորատորիաների մեծ մասը չի աշխատում։ Հայաստանի փոխոստիկանապետ Արաֆի Դանյանն այսօր խորհրդարանում լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց, որ ռազմական դրությունից հետո ոստիկանությունը սահմանափակել էր անվտանգության կանոնները խախտող քաղաքացիներին տուգանելու գործողությունները, հենվելով նրանց իրավագիտակցության վրա, բայց օրեցօր աջող թվերը ոստիկանությանը ստիպել են վերադառնալ նախկին մեթոդներին։
Չնայած ինչպես արդեն նշեցի, մեր ուժերը հիմնականում կենտրոնացել են մականդրության իրավական ռեժիմի ապահովման աշխատանքներում, սակայն լրացուցիչ ուժեր, այդ թվում նաև կին ոստիկաններին հիմնականում ներգրավել ենք կորոնավիրուսի դեմ պայքարում։ Անցել ենք հին ռեժիմով աշխատանքների կատարմանը և ուժերը կրկին վերադարձել են։ Նույնը նաև տրանսպորտի նկատմամբ, գեր ծանրաբեռնված տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ եւս ունենք համապատասխան որոշումներ կայացված եւ հսկողությունը այդ առումով եւս շարունակվում է։
Փոխոստի կանապետի խոսքով իրավապահները այժմ կենտրոնացած են ռազմական դրության կարգի պահպանման վրա եւ կորոնավիրուսի դեմ պայքարում ներգրավելու բավարար ռեսուրս չունեն։
Մեր ուժերի գերակշիռ մասը ներգրավված են ռազմական դրության իրավական ռեժիմով սահմանված գործողությունների իրականացմանը։ Մենք այդքան ուժ եւ կարողություն չունենք, որ յուրաքանչյուր քայլին ոստիկաններով ապահովենք, որպեսզի քաղաքացիները կարողանան գրել դիմակներ պահանջի ներքո։ Որքան հնարավոր է մենք փորձում ենք ապահովել։
Անցած մեկ շաբաթվա վիճակագրության համաձայն կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 15611-ով, իսկ այս հիվանդությունից մահացել է 211 մարդ։ Մոտ 2 շաբաթ առաջ առողջապահության նախարարությունը հաղորդեց, որ համակարգը կոլապսի եզրին է եւ կհոսպիտալացնեն նրանց, ովքեր թթվասնի կարիք ունեն եւ ծանր վիճակում են գտնվում։ Երեկվա դրությամբ հոսպիտալացման իրենց հերթին են սպասում ավելի քան 600 հիվանդ։ Պաշտոնական տվյալներով այսօր կորոնավիրուսային հիվանդությունից ապաքինվել է եւս 639 մարդ։ Այսպիսով մարտ ամսից Հայաստանում կորոնավիրուսի առաջին դեպք արձանագրելու օրվանից ի վեր կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 1391-ի, եւս 376 վարակակի ըստ առողջապահության նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։ Այսպիսով COVID-19-ից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 35215 մարդ։
Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումն էր։ Հիմա տեսնենք, թե զարգացման ինչ ակնկալիքներ կարող է ունենալ պատերազմի եւ կորոնավիրուսի տակ հայտնված երկրի տնտեսությունը։ Ազգային ժողովում մեկնարկել են գալիք տարվա բյուջեի քննարկումները։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Մյուս տարի Հայաստանը կունենա 4.8% տնտեսական աճ, այս կանխատեսումը դրված 2021 թվականի պետական բյուջեի նախագծում, որն այսօր ներկայացվեց ազգային ժողովում։ Նախատեսված է գալիք տարի հավաքել 1.5 տրիլիոն դրամ հարկ ու տուրք, որը զգալիորեն շատ է լինելու այս տարվա ցուցանիշից։ Այս տարվա վերանայված բյուջեի համաձայն 2020 թվականի ընթացքում հավաքվելու է 1 տրիլիոն 320 միլիարդ դրամ հարկ ու տուրք, թեև օրերս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Facebook-յան գրառումից հայտնի դարձավ, որ այս թիվը կարող է աճել 40 միլիարդ դրամով։ Մյուս տարվա պետ բյուջեի ընդհանուր եկամուտները կազմելու են 1 տրիլիոն 569 միլիարդ դրամ, ծախսերը 1 տրիլիոն 843 միլիարդ դրամ։ Տարբերությունը կամ պետ բյուջեի պակասուրդը կազմում է մոտ 274 միլիարդ դրամ կամ այսօրվա փոխարժեքով ավելի քան 551 միլիոն դոլար։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն այսօր խորհրդարանում հիշեցրեց տնտեսության առջև ծառացած հիմնական մարտահրավերների մասին՝ պատերազմ, կորոնավիրուս, սակայն վստահություն հայտնեց արդյունավետ աշխատանքի շնորհիվ Հայաստանը կհաջողի։
Ակնհայտ է, որ 21 թվականը լարված տարի է լինելու բոլորիս համար, բայց վստահ եմ, որ մեր համատեղ աշխատանքի արդյունքում մեզ կհաջողվի ունենալ բյուջե, որը հաշվի կառնի բոլոր հնարավոր ռիսկերը եւ մարտահրավերները, բավարար ռեսուրսներ կգեներացնի դրանց արդյունավետ չեզոքացման եւ դիմակայման ուղղությամբ, ինչպես նաեւ կապահովի մեր երկրի սոցիալ-տնտեսական կայունությունն ու անվտանգությունը։
Նույն փաստաթղթի համաձայն այս տարի Հայաստանը կփակի 6% տնտեսական անկմամբ, թեև մոտ 1 շաբաթ առաջ Կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանը լրագրողների հետ հանդիպմանը խոսեց շուրջ 7% անկման մասին։
Դե իհարկե չեն կարող ասել, որ ռազմական դրությունը որևէ ազդեցություն չունեցավ տնտեսության վրա կամ բյուջեի վրա, իհարկե բյուջետային մուտքերի վրա ազդեցություն ունեցավ եւ կունենա, եւ իհարկե մենք պետք է ըստ այդ մտածենք պարտքի շեմի մասին, բայց ես կարծում եմ, որ կգտնենք այն հաշվեքշիրը, որը հնարավորություն կտա այս իրավիճակից դուրս գալ։
Ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանը նույնպես այսօր խորհրդարանում չբացառեց, որ այս տարվա տնտեսական անկումը կարող է 6%-ից ավելի լինել, 6.8%։
Թեպետ այդ 6% կանխատեսումից հետո մենք վերանայել ենք բյուջեն եւ գնահատել ենք, որ ռազմական գործողություններով պայմանավորված լրացուցիչ 0.8%-ային կետի չափ բացական զարգացում կարող ենք սպասել այս տարի, հետևաբար դրանից բխող նաև համախառն ներքին արդյունքի անվանական մեծությունը կարող է ավելի պակաս լինել, քան բյուջեի նախագծի հիմքում 2020 թվականի համար նախանշված է, և դրանից կախված նաև հարկային եկամուտներն են վերանայվել, ինչպես նաև ծախսերի նույն մակարդակի պայմանները պահելու պարագայում վերացիչ պարտներ գրավելու անհրաժեշտություն է առաջացել, որպեսզի հնարավոր լինի ֆինանսավորել պակասուրտը։
Երկուշաբթից ուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթից ուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության ցերեկային ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյան, ներծտեսություն։